Před kázáním budeme číst z Janova evangelia z 2. kapitoly, 1. až 11. verš. Jan 2, 1 až 11. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: už nemají víno. Ježíš jí řekl: co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům: udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům: naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu: každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Poprosím Martina o kázání.
Ježíše v evangeliích nazývají velmi různě. Většinou ho známe jako pána, mistra, učitele, rabiho. Někdo mu říkal syne Davidův. On sám sebe nazýval syn člověka. Nebo světlo světa. Ale najdeme tam i jedno méně lichotivé označení. Milovník hodů a pitek. A to je ještě velmi slušně přeloženo. Kdybychom to měli přeložit surově, tak by to bylo žrout a pijan vína. Dodneška čekám, až přijdu do nějakého sboru církve bratrské a uvidím na stěně kříž a pod ním bude napsáno žrout a pijan vína, nebo milovník hodů a pitek. Možná bychom měli být první. A ruku na srdce, pravděpodobně to bylo i právě kvůli tomu příběhu, co jsme právě slyšeli a četli. Není přece jen trošku zvláštní, že Ježíš začíná svoji misi, že svůj první veřejný zázrak tím, že promění vodu ve víno, že je spojen s oslavou, že je spojen s velkým množstvím alkoholu? Může nás to trošku přivádět do rozpaku, protože se to vymyká všem ostatním zázrakům. Naprosto chápeme, když Ježíš uzdravuje chromé, nebo sytí hladové, nebo navrací zrak slepým, odpouští hříchy nebo křísí z mrtvých. To zní jako náš Ježíš. To nám dává smysl, ale to, že promění vodu ve víno, a to ve chvíli, když už jsou hosté asi značně podnapilí, jen proto, aby oslava mohla pokračovat? Jen proto, aby nám náhodou hosté na svatbě nevystřízlivěli? To je prostě trošku zvláštní. Je to tak zvláštní, že i dnešní slovíčko pro děti nebylo tematické. Co chcete říct dětem? Děti, nepijte vodu. Máme tady pro vás něco malinkého, malinké lahvičky, ale zeptejte se rodičů. Co si s tímhle textem máme vlastně počít? Někteří skeptici ho proto interpretují tak, že je to vlastně ten klasický mýtus. Zrození hrdiny. Znáte to ze starých bájí, ale i z novodobých filmů o superhrdinech. Zrodí se hrdina a nejprve se testuje, nejprve zjišťuje, co vlastně umí, jakou má sílu. A tak malý Clark Kent utíká vedle rychle jedoucího vlaku a předběhne ho. A Peter Parker najednou zjišťuje, že může šplhat po mrakodrapech. Tak možná Ježíš vlastně neví, co má za sílu a moc, a tak se stane, že vlastně omylem promění tady vodu ve víno. Jenže když se do toho textu ponoříme hlouběji, zjistíme, že v něm je mnohem větší hloubka a symbolika, že jde mnohem víc než jen o víno a o svatební veselí. Ale Ježíš se skutečně ocitá na svatbě. A už to je jen důležitý postřeh. Ježíš nebyl jako Jan Křtitel. Nebyl asketa, který se držel někde dál od společnosti. Tam bude alkohol, tam já nepůjdu. Přichází do lidských životů a setkává se s námi nejen v našich starostech, ale i v našich radostech. A svatba samozřejmě byla a dodnes je speciální událost. A o to víc v Galileji, někde na vesnici, ani nevíme vlastně, kde ta Káně galilejská přesně byla. Nebylo to každý den, kdy se konala svatba. Byla to často veliká událost. Taková židovská svatba totiž trvala celý týden, 7 dní. Dokážete si to představit? Já moc ne, mně stačí vždycky ten jeden den. Na svatbu bylo pozváno spoustu lidí a ženichová rodina byla zodpovědná za celou hostinu. A byla to společenská povinnost nasytit a napojit všechny hosty. Proto když došlo víno, není to jen nějaká drobnost, není to jen malý zádrhel, tak si dají pivo nebo ledový čaj. V tehdejší kultuře cti a hanby to byla v podstatě společenská katastrofa. A znamenalo to hanbu pro celou rodinu. Byla to vlastně urážka těch hostů. A nejen to, víno hrálo na té svatbě důležitou roli, protože pro tehdejší židy to víno bylo i symbolem. Mělo mnohem větší význam. Byl to symbol božího požehnání, boží radosti, předobraz přicházejícího věku hojnosti. Jak už Eliška četla Izajáš 25. kapitola, tam čteme: Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s výborným vínem. Amos v 9. kapitole píše: V ten den bude z hor kapat mladé víno, z pahorků poteče mléko. Známe text Izajáše: Vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo nemá peníze, pojď, kupuj a jes. Kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Žalm 104 doslova říká, že víno dává radost lidskému srdci. To známe velmi dobře. Ale víno nebylo vnímáno jen jako prostředek opití. Ale byl to právě symbol boží přítomnosti, požehnání, hojnosti. Když proto víno došlo, oslava mohla fakticky skončit. Radost vyprchala. Jak udržíte lidi 7 dní bez vína? A nejenže vyprchala radost, ženichovou rodinu přijde potupa a hanba. Proto když Marie řekne, nemají víno, můžeme v této krátké větě vidět několik rovin. Ano, fyzicky jim došlo víno, svatba tím v podstatě může skončit, hosté odejdou, ale to, že nemají víno, že došlo víno, mluví i k nám a mluvilo i tehdy k izraelskému lidu. Došla nám radost ze života. Došla nám síla. Nejsme boží přítomnosti. To je Izrael, který zapomněl na Hospodina. To je církev, která zapomněla, co je její mise. To je člověk, který zřešil a je daleko od boží slávy. Není víno, došlo víno. To je člověk, který zapomene, proč je vlastně tady. Pro co má žít? Když dojde víno, ztratí se smysl, ztratí se radost, ztratí se touha, Člověk zůstane vydán sám sobě, svým problémům, malým i velkým, a svojí omezenosti. Tomáš minulý týden mluvil o depresích, úzkostech a osamělosti. O věcech, se kterými se kolem sebe setkáváme stále častěji. A není to zvláštní paradox, že podle všech měřitelných hodnot a výsledků a metrik se máme nejlépe v historii lidstva a máme možnosti, o kterých se nám ani nezdálo, ale přesto se jako lidstvo propadáme do stále hlubších úzkostí a depresí. Jsme sice bohatší, ale naše duše chudne. Jsme sice propojenější než kdy předtím, ale přesto se cítíme stále víc a víc sami. Jakoby nám došlo to pomyslné víno. Nápoj, který má pozbuzovat našeho ducha a udržovat v něm radost a chuť do života. A to neznamená jen situace, kdy morálně selžeme, kdy někomu ublížíme, kdy něco zničíme. Často je to problém skrytý zraku. Prostě se mineme cílem. Prostě našemu životu najednou chybí hlubší smysl. Jen tak se necháváme unášet větrem okolností a netušíme, kam vlastně jdeme a proč tu jsme. Nemají víno, došlo víno. Určitě vás při tom čtení toho textu zarazila Ježíšova reakce na Marii, na její slova. Ježíš říká, co mi chceš, ženo, ještě nepřišla má hodina. Ať se podíváme do jakéhokoliv překladu, tak ty slova jsou vždycky chladná, skoro až napomínající. Trošku mi to připomíná, jak s námi někdy mluví děti. Otče, co jsi to zase vymyslel? Chybí snad Ježíšovi respekt? Nebo empatie k vlastní matce? Před chvílí jsme si říkali, že vlastně, když Marie řekla nemají víno, byla její slova v nějakém smyslu prorocká. Že mluvila o duchovním stavu Izraele, o duchovním stavu nás. Je ale dost možné, že sama Marie si to v tu chvíli vlastně neuvědomovala. Možná jen prostě chtěla, aby Ježíš už konečně něco udělal. Věděla přece, že je vyvolený, pamatovala si slova anděla i zázračné události, které provázely jeho narození. A možná jako každá jiná matka chtěla už v tom svém synovi konečně probudit ten jeho potenciál. Tak kdy už se k něčemu odhodláš? Tehdy Ježíšovi bylo 30 let, už taky nebyl nejmladší. Kor na tehdejší dobu. Jakoby mu chtěla říct, tak už se ukaž, tak už něco udělej. Vždyť já vím, že nejsi obyčejné dítě, obyčejný člověk. Ukaž svoji moc. A Ježíšova odpověď nám ukazuje důležitou věc, že nikdo, a skutečně nikdo, ani jeho vlastní matka, nemůže Ježíše kontrolovat a určovat, jak a kdy se projeví jeho božská síla. Boží svrchovanost se totiž neřídí našimi přáními. Nemůžou si jeho moc přivlastnit vládci tohoto světa ani touhami těch jeho nejbližších. Ženo, co mi chceš? Jako by Ježíš říkal, já přece činím pouze vůli svého otce. Ježíš proto se nehledá. Ježíš přišel s jasným cílem. On ví, co je jeho mise. Nepřišel, aby konal zázraky na zakázku nebo aby naplňoval naše lidské přání. Vše v jeho životě směřovalo k jednomu bodu, k té jeho hodině. Ještě nepřišla má hodina. A víme z evangelií, co ta hodina znamená. Ježíš o tom sám mluví. Když se dostáváme dál do evangelia Janova, tak Ježíš, když je blízko své smrti, říká, Přišla má hodina, aby byl oslaven syn člověka. Nyní je moje duše sevřená úzkostí. Co mám říci, Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. To je ta hodina, ke které Ježíš směřuje svůj život. To je důvod, proč dělal vše, co dělal. Vše to byla příprava. A i tento první zázrak proto není jen nějaká obyčejná náhoda. Ježíš na tom zázraku ukáže, že přišel s jasným cílem. Ukáže na tu hodinu, která má přijít. A nikdo ho nebude ovládat, nikdo ho nebude kontrolovat, nikdo mu nebude přikazovat, co a jak má udělat. Ani jeho vlastní matka. A pokud to nemůže dělat jeho vlastní matka, rozhodně to nemůžeme dělat my. Neměli bychom si z Ježíše dělat svůj talisman, který vytáhneme jen v těžkých chvílích. Neměl by Ježíš být náš džin v lampě, který se objeví, splní nám přání a zase zmizí na dlouhou dobu. Je to svrchovaný Pán a Bůh. A my k němu přesto někdy přicházíme jen jako konzumenti. Došlo víno, udělej s tím něco. Jako kdyby jsme měli nákupní seznam zrovna toho, co teď potřebujeme, co je pro nás nejdůležitější, co chceme a bez čeho se podle nás rozhodně neobejdeme. Co je na tom celém příběhu ironické je, že ačkoliv Ježíš takto odpoví a nějakým způsobem uzemní svoji matku, stejně se pak rozhodne udělat vlastně to, co po něm žádala. Ale právě na tomto zázraku už ukáže, proč je tady a proč přišel. Protože jde o více než jen víno na svatbě. Píše se tam, stálo tam 6 kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování. Každá o obsahu 2 nebo 3 měr. A Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Pouhé 2 věty, ale kolik zajímavých detailů. Je tam 6 nádob. 6 má v Biblii zvláštní význam. Je to číslo člověka. 6. den byl stvořen člověk. 7. den Bůh odpočíval. 7 je symbolem plnosti a dokonalosti a hojnosti. 6 je číslo nedokonalosti. Je sice blízko, ale plnosti nikdy nedosáhne. A těchto 6 kamenných nádob nejsou nádoby na obyčejné pití. Jsou to nádoby určené, jak se tam píše, k rituálnímu očišťování. Každý host totiž musel na svatbě projít očištěním, než vůbec mohl usednout k hostině. Musel si rituálně omýt ruce od prstů k zápěstí a pak opět zpátky od zápěstí k prstům. Stejně tak nádobí muselo být vždy neustále očišťováno. A nešlo jen o hygienu. Bylo to náboženské očišťování od čeho špatného, z čeho by se člověk mohl venku, tam, kde je všechno to zlo, dotknout, co by ho mohl pošpinit. Bylo to nesmírně náročné neustále na to pamatovat a myslet. A musel se to opakovat pořád a dokola a dokola a dokola. Je to vlastně hluboký obraz toho, jak jsme my sami někdy snažíme před Bohem obstát ze své vlastní síly, ze své vlastní spravedlnosti. Chceme si vystačit sami. My přece nepotřebujeme žádnou pomoc. Jak neradi spoléháme na někoho jiného. Jak často svým životem často říkáme, já to zvládnu, nepotřebuju tě. Jsem v pohodě, jsem dobrý. A když udělám chybu, tak nikdo není dokonalý. Makám, jedu, nezastavuju se, všechno zvládnu sám, nepotřebuji žádnou berličku. Jenže Ježíš si bere k ruce právě tuto vodu. Vodu, která sloužila k rituálnímu očišťování, očistě. Stále dokola a dokola a dokola. A jasně tím říká, můžete dělat cokoliv, můžete se snažit sebe víc, ale vaše vlastní rituály, vaše vlastní spravedlnost, vaše vlastní morálka, vaše vlastní výkony srdce neočistí. Nikdy. Vždy se zanesou špínou. Jako tehdy si ty hosté museli mít ruce od špíny, ale nevěděli nebo si neuvědomovali, že ta největší špína je hluboko uvnitř nás všech, v našem srdci. Díky Bohu je tu ale řešení. Protože v ten moment, kdy naplnili ty kamenné nádoby vodou, potom vrchní správce svatby okusí tu vodu, z níž se stalo víno. Ježíš činí svůj první zázrak a svatební hostina může pokračovat. Hosté se můžou dál radovat. A v obrovské hojnosti těch 6 kamenných nádob je přes 600 litrů vína. To už je docela dost vína. A toho nejlepšího. Obrovská hojnost, obrovská radost, obrovské požehnání. Ale jde o mnohem víc než jen to víno. On nám přišel dát skutečně obrovskou hojnost a dát mnohem víc než víno. On přichází, aby nám dal svůj život. Dává nám sebe a nechává téct svou vlastní krev, aby nás očistila jednou provždy. Abychom už nemuseli žít v tom nekonečném, unavujícím cyklu neustálého očišťování. Je to ten neustálý cyklus našeho selhávání a zklamávání sami sebe, kdy jsme neustále dole a říkáme si, příště se mi to už nestane. On nás přichází očistit a vzít pryč z tohohle kruhu. Očišťuje nás od hanby a studu jednou provždy. My sami se totiž nedokážeme vlastní silou očistit. Ať zkusíme cokoliv, vždycky selžeme. Ale on ve své nesmírné lásce a hojnosti přichází k nám a proměňuje nás, omývá nás jednou provždy. Smívá z nás vlastní krví každý hřích, každou naši nedokonalost, všechnu naši špínu, všechen náš stud, všechnu naši hanbu. Apoštol Pavel to krásně vystihuje v listu Koloském, aby skrze něho smířil se sebou všechno, pozemské i nebeské, a nastolil mír prolitou krví jeho kříže. Proto z něčeho tak obyčejného, jako je voda, udělá Ježíš něco neobyčejného, jako je víno. Z našeho marného úsilí a neustálého namáhání nás jednou provždy vykoupí svojí krví. Z nedostatku udělá obrovskou hojnost. Ze smutku udělá radost. Z konce udělá začátek. Z života bez smyslu nebo životu bez smyslu vrátí řád. A životu bez cíle dá směr. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno, a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli, zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejdříve nejlepší víno a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval to nejlepší víno až do konce. Všimněte si dalšího zajímavého detailu. Správce hostiny měl sice na starost hladký průběh svatby, ale byl to ten ženich, který nesl plnou odpovědnost za to, jaké a kolik vína bude připraveno. Byl to ten ženich. A ten pozemský ženich, ten ženich v tom příběhu nemá žádné jméno. Zůstává v anonymitě. A to je určitě schválně, protože reflektory mají zářit na toho jiného ženicha. My dobře víme, kdo je v tomto příběhu ten skutečný ženich a jaké je jeho jméno. Každý lidský ženich dokáže totiž zklamat svou drahou polovičku. Ten bezejmenný novomanžel v Káni Galilejské by tehdy fatálně selhal a prožil by obrovskou ostudu, kdyby ten skutečný ženich Ježíš nezasáhl. Ježíš je tím, kdo nikdy nesklame. Člověk, ať je sebelepší, nás totiž dříve nebo později vždycky zklame, ublíží, pokazí. Ale je to Ježíš, který přichází v obrazu toho dokonalého ženicha. A když zůstaneme v tom obraze, tak chce tebe, aby si byl jeho nevěstou. Ano, slyšeli jste správně. Ježíš na každého z nás hledí a vidí nás jako svoji nevěstu. Vím, že pro muže je to možná trošku těžší pochopit, ale zkuste se do toho aspoň na chvilinku vžít. Vy z vás, kdo jste už měli svatbu, si určitě ten den do dneška pamatujete. Pamatujete si, když jste poprvé zahlédli nevěstu, pánové? S jakou nesmírnou láskou, touhou, radostí a očekáváním? Já si to dnes pamatuju. Co vidí ale Ježíš, když se podívá na nás? Jaká jsme my nevěsta? Jaký byl Izrael, když za ním Hospodin přišel, když se stoupil na zem a přišel si pro svoji nevěstu? Ten obraz, který nám nastavuje Bible, je úplně jiný. Slyšme, co například Hospodin přikázal proroku Ozeášovi. Řekl mu, jdi, vezmi si ženu odanou smilstvu. Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka. A o kus dále čteme znovu, jdi a znovu miluj svou ženu, která má milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům. My když si představíme svatbu, tak tam vidíme ty zamilované, často mladé, ale nemusí být mladí, jak na sebe koukají, jak se těší. Ale ten pohled, který nám dává Ozeáš, kdy mu Hospodin řekne, jdi a vem si nevěstku. Ta nevěstka, to jsme my, to byl Izrael. Je to jiný obraz, než který máme v hlavě. Ženich si jde vzít nevěrnou nevěstu, ta, která mu utíká za jinými milenci, ta, která je neposlušná, seschlá, bez života a které už dávno došlo víno. A z této nevěstky, ale Ježíš díky své oběti, na kříži činí čistou a krásnou nevěstu. On sám vypere její špinavé šaty a vybílí její roucho ve své vlastní krvi. On ji přetvoří z nevěstky na nevěstu. Proto Hospodin pokračuje a v Ozeášovi potom čteme, zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě právem a spravedlností, láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si tě také věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. Ježíš tehdy v Káni Galilejské neproměnil vodu ve víno jen proto, aby lidé mohli pokračovat v oslavě a dál se veselit. On nám tím ukázal, že přišel proměnit hlavně nás samotné. A ukázal nám, že ta proměna musí být radikální, protože ta obyčejná voda naší vnitřní nečistotu smýt nedokáže. Nemůžeme se jednoduše přetvořit z nevěstky, která je nevěrná, která smilní, do nevěsty, která je krásná a dokonalá. A dává nám tenhle úžasný obraz. On, ženich, krásný, bez vady, bez poskvrny, jde za námi, za nevěstou, za svojí. Nejdřív nás musel přetvořit, nejdřív si nás musel očistit, aby dal pryč všechnu tu neposlušnost, nevěrnost, nevděčnost, seschlost. On nás vykupuje z té naší hanby a studu. Vykupuje nás z našich hříchů a nevěry a proměňuje nás ve svou krásnou, dokonalou nevěstu. On je ženich, který nikdy nesklame. U něho nikdy nehrozí nedostatek. Je to úžasný Pán a Bůh, který přišel proto, abychom měli život v hojnosti a život v radosti. A radost, která není jen výsledkem dobrého vína, to zvládneme sami, ale která pramení z toho, že jsme v jeho přítomnosti, že ho známe, že si uvědomujeme, že jeho krev za nás tekla a že ta krev je cennější než to nejlepší víno. A tak se můžeme rozloučit tím příkazem Marie, která, když Ježíš vlastně odpověděl: Matko, co to po mně žádáš? Ženo, co to po mně žádáš? Tak ona se nevzdala a řekla těm služebníkům na té svatbě: Následujte ho a udělejte všechno, co vám řekne. Amen.